Evropa e Lirë drejtuar VMRO DPMNE-s nëse e din se kush e ka përgjuar liderin e kësaj partie, Christian Mickovski, dhe nëse këto regjistrime të jashtëligjshme i kanë denoncuar në prokurori, Partia Maqedonase në opozit ka dhënë një përgjigje jo precize, ku thuhet se as lideri i partisë Christian Mickovski dhe as VMRO DPMNE-s si parti nuk kanë se për çka të friksohen lidhur me çfarë do lloj regjistrimi. Ndërkësh nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk kanë dhënë asnjë përgjigje se kush mendojnë se i ka përgjuar dhe nëse këtë rast e kanë denoncuar në organet e drejtësisë. Pavle Trajanov, ish ministër i punëve të brendshme për Radion Evropa e Lirë, thotë se krerët e partive politike të ashtu quajturat bomba i përdorin për qëllime politike dhe kushtu do të jetë derisa prokuroria publike mbetet pasive edhe pse është obliguar që sapo të publikohen bisedat e përgjuara të ngrej procedurë hetimore se kush i kanë regjistruar këto biseda. Da ku janë regjistruar dhe kush i ka bërë publike të njëjtat.
Treba të festojë kraj.
Duhet të jepet fund çështjes së bombave dhe kjo mund të arrihet vetëm nëse ashpërsohen dënimet. Prokuroria dhe policia reagojnë në kohë dhe gjithata që kanë përgjuar në mënyrë të jashtëligjshme të bartin përgjegjësi. Prokuroria publike mbetet pasive sepse është në presion pasi bëhet fjalë për bartës të funksioneve të lartë, si në njërën parti ashtu dhe në tjetrën. Mendoj se pas presionit të medjave dhe opinionit do të reagohet në mënyrë më efikase, ndërkohë që sapo të shfaqet regjistrimi i jashtëligjshëm, duhet të reagohet dhe të hetohet, thot Trajanov. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike thonë se partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk përmbahen zotimeve për të shmangur fushatën e pisët përmes bombave, sepse siç theksojnë, si njerëz ashtu dhe palës tjetër u mungojnë ofertat konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen qytetarët.
Çështja e parë te çështja e daljes këtyre bisedave ka të bëjë me shërbimin sekret Maqedon, i cili nuk është reformuar dhe i cili ka nevojë të reformohet dhe vazhdimisht aty kanë rrjedhje dhe informacione, dhe është përdorë dhe të thotë për propagandë kryesisht të dy partive maqedone të cilët vinë dhe shkojnë me rotacion pushtet. Arsyeja tjetër që mendoj se dalin bisedat e përgjume është si një lloj instrumenti politik për ta mposhtë kundërshtarin në mungesë të argumenteve dhe të rezultateve.
Thot për Radion Evropa e Lirë, njohës i çështjeve politike Arsim Sinani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se është vetë izoluar dhe do të punojë nga shtëpia pasi ka pasur kontakt me një zyrtar i cili ka pasur kontakt të ngushtë me një person që ka dalë pozitiv në testin e COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Sot është dita e parë kur nuk do të dalë në punë në kryeministri. Një zyrtar i Ministrisë së Integrimeve Evropiane ka pasur kontakt të ngushtë me një nga personat e dalur pozitiv në testin për COVID-19. Janë marrë mostrat dhe po presim rezultatin, ka thënë Kurti përmes një postimi në Facebook. Kurti ka sqaruar se ka pasur kontakt me këtë zyrtar, ndonse gjithnjë duke respektuar rregullat për distancën fizike. Do t'i kryejmë detyrat nga largësia me përkushtimin e njëjtë, do t'i marrim vendimet e duhura me përgjegjësinë e njëjtë, ka thënë Kurti. Që nga data 8 shkurt deri më 10 maj, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë ka arritur në 884. Të dielën, sipas njoftimit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, janë shëruar edhe 2 persona, duke e çuar numrin e të shëruarve në 655. Deri më tani 28 pacientë kanë vdekur. Në Shqipëri, gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar 4 raste të reja me koronavirusin e ri, që nga fillimi i pandemisë, numri i përgjithshëm i të infektuarve ka arritur në 872. Nga sëmundja COVID-19 që është shkakton koronavirusi, janë shëruar 654 pacientë, ka thënë Eugena Tomini nga Instituti Shëndetit Publik. Për më shumë se 10 ditë, nuk kemi asnjë humbje jete, ka thënë ajo. Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar për 22 raste të reja me koronavirusin e ri, prej tyre 13 janë regjistruar në Shkup, 7 në Tetovë dhe 2 në Prilep. Sipas të dhënave, numri i të infektuarve ka arritur në 1664 dhe prej tyre 1200 janë shëruar, 91 kanë vdekur dhe 373 janë ende pozitiv. Komisioni i Sëmundjeve Infektive ka diskutuar gjendjen pas rritjes së numrit të infektuarve në 3 ditët e fundit dhe me këtë rast ka bërë të ditur se lehtësimi i masave duhet të bëhet në mënyrë graduale pasi përvoja vendeve që kanë liruar masa tregon për rritje të numrit të pacientëve të rinj. Në gjithë Evropën, vendet po i lehtësojnë masat e izolimit, duke shpresuar se nuk do të çojnë në një val të dytë të infeksioneve nga koronavirusi i ri. Në Belgjikë, shumica bizneseve do të hapen, megjithse do të kërkohet distancimi fizik nga qytetarët. Restorantet, barët dhe kafenet do të mbesin të mbyllura. Në Holandë, shkollat fillore do të rihapen pjesërisht. Në kuadër të bizneseve që do të fillojnë punën, janë fizioterapistët, autoshkollat dhe parukierët. Në Zvicër, shkollat fillore dhe ato të mesme do të hapen, por klasat do të pranojnë me numër më të ulët të nxënësve. Restoranet, librarit dhe muzeet të gjithashtu do të hapen, por me kufizime të kufizuara, të caktuara. Në Danimarkë, qendra tregtare do të rihapen të hënën, ndërsa në Poloni hotelet mund të rihapen gjatë javës. Vende tjera evropiane si Gjermania, Austria dhe Italia tashmë kanë filluar të lehtësojnë kufizimet e tyre. Në Evropë, llogaritet janë mbi 1.5 milion persona që janë infektuar me koronavirusin e ri. Franca mund të rikthej masat e izolimit në mbar vendin nëse do të kishte rritje të numrit të infektuarve, parlamentoi ministri i Shëndetësisë Olivier Véran. Nëse virusi do të përhapi sërish në mënyrë të egër, ne përsëri do të merrni masat e izolimit, tha Véran për televizionin BFM. Franca ka vendosur një bllokim 8 javësh që nga 17 marsi për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit të ri. Nga 11 maj, këto masa gradualisht po hiqen. Kryetari i Londrës në Britaninë e Madhe, Sadiq Khan, u ka kërkuar njerëzve që të vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos përdorin transportin publik pas njoftimit të qeverisë për lehtësimin e masat e izolimit. Ai tha BBC se të hënën ka pasur një rritje prej rreth 10% në përdorimin e transportit të metros në Londër, krahasuar me të njëjtën kohë javën e kaluar. Betimi i qeverisë së re të unitetit në Izrael është shtyr për një ditë për shkak të vizitës së paralajmëruar të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, thanë zyrtarët. Ceremonia e betimit ishte paraprakisht të ndodhte mërkurën, por ajo është shtyr për të njëjtën. Qeveria e re e Izraelit është rezultati i një marrëveshje që i lejon kryeministrit Benjamin Netanyahu të vazhdojë si kryeminist edhe për 18 muaj të tjerë para se i shefi ushtarak dhe rivali i tij politik Benny Gantz të marrë postin për një periudhë të njëjtë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.